ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ንኸተምኦም ኣንጻርቶም ናብ ኣገጾም ዝግስግሱ ዘለዉ ዝበሃሉ መንግስቲ ኣሸበርቲ ዝብሎም ሓይልታት ትግራይ ይሕልው ከም ዘለዉ ይግለጽ ኣሎ። ሰልጠንቲ ወለንተኛታት ተደናገፅቲ ሕወሓት እዮም ኢሎም ጠርጠርዎም ንፖሊስ ክሕብሩ እውን ስልጠና ተዋሂብዎም ኣሎ ይብል ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ መንያ ኣፈወርቂ ክተቕርባ እያ።
ጌታቸው መገርሳ በብዕለቱ ድሕሪ ቀትሪ ሕወሓት ሰለልቲ ኣብታ ከተማ እንተሃልዮም ይፍትሽ። 55 ዓመት ዝዕድሚኡን ሰራሕተኛ ህንፀትን ዝኾነ ጌታቸው ኣንጻር ድባይ ተዋጋእቲ ሓይልታት ትግራይ ንሃገሩ ክከላኸል እዚ ፈለማዩ ኣይኮነን። ሕጂ ንከተማይ ብበትሪ ይሕልው ኣለኹ ኣድላይ እንተኮይኑን ብረት እንተሂቦምንን ከዓ ከምኡ ተመሳሳሊ እየ ዝገብር ክብል ወታደር ነበር ጌታቸው ንሮይተርስ ገሊጹሎም። ጌታቸው ሓደ ካብቶም ተዋጋእቲ ትግራይ ናብታ ርእሰ ከተማ ከም ዘምርሑ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ድሕሪ ምጥንቃቆም ናብ ጉጅለታት ምክልኻል ዝተፀንበሩ ኣሸሓት ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ እዩ። ጌታቸውን ብሩህ ኣራንሺ ዝሕብሩ ናይ ላዕሊ ክዳን ዝለበሱ ዓሰርተታት ሰብኡትን ኣባትሮም እናወዛወዙ ካብ ፍርቂ መዓልቲ ክሳብ ምሸ ሰዓት 10 ኣፅዋራትን ተጠርጠርትን ንምሓዝ ንሓላፊ መንገድን መኻይንን ይፍትሹ። ጌታቸው መንእሰይ እናሃለወ ኣብ እዋንቲ ብ1991 ዓ ም ብሕወሓትን መሻርክቱን ዝተዓልወ ማርክሳዊ ስርዓት ደርጊ ን12 ዓመታት ኣብ ሰራዊት ነይሩ እዩ። ሕወሓት ከዓ ክሳብቲ ኣብ 2018 ዓ ም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ዝመፅሉ ዝነበረ ዳርጋ ን30 ዓመታት መንግስትነት ዓብሊሉ ነይሩ እዩ። ኣብ መንጎ መንግስቲ ኣብይን ሕወሓትን ርክብ ቀልጢፉ ሓርፊፉ ቅድሚ ዓመት ከዓ ኣብ ክልል ትግራይ ኩናት ተወሊዑ ኣሽሓት ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ሚልዮናት ከዓ ተመዛቢሎምን ብውሕዱ 400,000 ሰባት ኣብ ትግራይ ናብ ጥሜት ክወድቁ ተገዲዶም እዮም። ኣብዚ እዋን እዚ ሓይልታት ትግራይ ንመብዛሕትኡ ትግራይ መሊሶም ተቆፃፂሮም ናብ ደቡብን ምብራቕን ገጾም ናብ ጎረባብቲ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ደፊኦም ንርእሰ ከተማ ተሃገርን ነታ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣልቦ ዝኾነት ኢትዮጵያ ምስ ቀንዲ ወደብ ጅቡቲ ዘራኽባ መንገዲ የስግኡ ኣለዉ። ሕወሓት ንኢትዮጵያ እንደገና ዝገዝኣሉ መንገዲ ፈፂሙ የለን ክብል ጌታቸው ንሮይተርስ ተዛሪቡሎም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ እዩ ዝቃወሞም ክብል እውን ይውስኽ። ብዙሓት ካብ ጉጅለ ጌታቸው ነቲ ናይ 2005 ዓ ም ምርጫታት ይዝክርዎ እዮም። ኣብቲ እዋን ሕወሓት ዝዓብለሎ መንግስቲ ነቲ ምርጫ እንደገና ክግበር ገይሩ ኣብ ልዕሊ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ናይ ሓይሊ ስጉም ተወሲዱ ዓሰርተታት ኣሸሓት ከዓ ተኣሲሮም ነይሮም እዮም። እቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ጉጅለ ምክልኻል ቅድሚ ሰሙን ሓለዋታት ጀሚሩ 3 ሓደስቲ ሰባት ኣብታ ከተማ መዓልትታት ከም ዝገበሩን ቀትሪ ቀትሪ ኣብ ውሽጢ ገዛ ለይተለይቲ ከዓ ይዘዋወሩ ነይሮም ዝብልን ጎረባብቲ ከዓ እቶም ሰብኡት ብትግርኛ ክዛረቡ ሰሚዕና ምባሎም ሓበሬታ ምስ ረኸበ ንፖሊስ ከም ዝነገረን እቶም ሰባት ብለይቲ ከም ዝተኣስሩን ዝነበርዎ ገዛ ከም ዝተፈተሸን ጌታቸው ገሊጹ ኣሎዎም። ግን ዝተረኽቦም ነገር ኣይነበረን ተፈቲሖም ከዓ ይብል ጌታቸው። ግን ነቶም ሰባት ክከታተሎም ብፖሊስ መምርሒ ከም ዝተዋህቦ ከዓ ገሊጹ ኣሎም። ምሳና ንዓመታት ዝነበሩ ሰለልቲ ከም ዝህልው ፍሉጥ እዩ ክብል ጌታቸው ንሮይተርስ ገሊጹ ኣሎም። ሕዳር 2 መንግስቲ ኣብይ ን6 ወርሒ ዝፀንሕ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣብታ ሃገር ኣውጂ እዩ። እዚ እቲ ኣዋጅ ክሳብ ዘሎ ተጠርጠርቲ ብዘይ ፍርዲ ክእሰሩን ብዘይ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ኣባይቲ ክፍተሽን ዝፈቅድ እዩ። ገለ ተጋሩ ብምክንያት ዘርኦም ብዘይ ፍትሓዊ መንገዲ ዒላማ ከም ዝኾኑ ገሊፆም እዮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘቆሞ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት እውን ኣሸሓት ሰባት መብዛሕትኦም ተጋሩ ኣብተ እንዳሕረወት ሓያለ ማዕበላዊ ከይዲ ማእሰርቲ ከም ዝተኣስሩ ኣፍሊጡሎም። ፖሊስ ኢትዮጵያ ብወገኑ ተጠርጠርቲ ሰለልቲ ሕወሓት ከም ዝኣሰረ ኣፍሊጡ እዩ። ብዛዕባ እዞም ጉጅለታት ርእሰ ምክልኻል ርኢቶ ውሃቢ ቃል ሕወሓት ጌታቸው ረዳ ንምርካብ ፈተነ ተገይሩ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ግን ኣይተረኽቡን። ዳይረክተር እቲ ኣብ ኮሚሽን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኮሚኒታዊ ሓለዋ ኮማንደር ሰሎሞን ፋንታሁን ዛጊድ 147,000 ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ወለንተኛታት ገበናት ክቃለሱን ንማሕበረሰቦም ክሕልውን ስርዓት ከትሕዙን ኣካላዊ ብቕዓት ክህልዎምን ስልጠና ከም ዝተዋህቦም ገሊፆም ኣለዉ። 2,000 ከዓ ፍተሻ ክገብሩን ንፖሊስ ክሕግዙን ተወሳኺ ስልጠና ተዋሂብዎም ኢሎም ኣለዉ። ኣፅዋራት ክትሓዝን ንፖሊስ ናብ ተጠርጠርቲ ኣብ ምምራሕን ሓጊዞም እዮም ዝበሉ ኮማንደር ሰሎሞን ፋንታሁን እዞም ወለንተኛታት እዝንን ዓይንን ፖሊስ እዮም ኢሎም ኣለዉ ብመሰረት ጸብጻብ ሮይተርስ።